Amarrak laurden gutxi eta bai hasiara garamatzate doinu hauek, zehazki Txinara, munduko herrialde jendetsuenetako eta handienetakoa izan arren, ba askorentzako oso ez ezaguna dena eta horregatik tartetxo bat hartu nahi dugu Txinari buruz hitz egiteko, Txinaz, Txinako ekonomiaz, ekonomiaren eraldaketaz hitz egin nahi dugu. Euskal Herretik joandako enpresek evoluzio hori nola bizi izan dutenari buruz hitz egiteko tartea zehazki eta horretarako, ba, hango errealitatea ondo ezagutzen duten bi lagun gurekin, Aitor Alzelai, Kopresik Asierako eta Pazifikorako duen arduraduna, Aitor egunon.
Kaixo egunon.
Eta Iñaki Antoñanzas, Fagor Automationek Asierako duen arduraduna. Iñaki egunon.
Ba, egunon, Martin.
Gabon oporrak aprobetxatu zemen Euskal Herrian, naiz eta jada hemen bizi zareten, ezta? Baina hemen bizitzeak ez du esan nahi, Txina ez du zuenik ondo ezagutzen. Han bizitakoak izan zarete.
Bai, bueno, ba urtiak ni behintzat nire kasuan, ba 2007tik daramat Txinara bidaiatzen, hasieran tekniko bezala, gero hango arduradun bezala eta bueno, 3 urte pasan ditunan bizitzen, 2013tik 16ra eta orain, bueno, ba lanantzeko aiten, baina hemen etxetik da ia betero bidaiatzen Txinara.
Ia betero.
Bai, 11 bat bidaiola urtean.
Eta Fagor Automationek urte gehiago, ezta, Txinan.
Bai, guk kooperatiba tamentzat lehenengotariko izan ginen 88 bat ingurun urtean jun ginen Hongkonea. Geo Hongkonetik Pekinen representazio ofizina bat ireki genuen.
Zergatik erabaki zenuten, orduan ara joatea?
Ba, lehenengo irtera gukin genuen estatu batutara, eta gero bigarrena izan zen, Asia, bader, azkenen lurralde oso handi bat zen. Bere garaian, industrialki etzeon erabat, oia etzeon garatuta ezerrez, baina garapen handia zetorrenan. Eta bueno, ba garai hortako erabaki honetariko bat izan zala o esan leike.
Geroak erakutsi duenez, ezta?
Ba, bai, noski.
Aitor, zuek urte gutxiago daramatzazue Txinan, baina harreman estua.
Bai, guk 2004en hasi ginian, Zhuhai alden gare, hor Makaotik oso gertu. Eta gure, bueno, ba, guk ere jun ginian, ba, bere garaian, bai, Ameriketatik eta Europatik, enpresa ugari, aria jun baiziran. Eta guk, ba, bueno, automozion eta gertatzen den bezalaxe, behien atzete jun ginian, ezta? Guk, elektroministikoko komponenteak eta egiten ditugu, eta bueno, bezeo gehiago eta andare jarreta, eta merkatua, ba, bueno, ondia danez, ba, bueno, han mantentzen dugu gure fabrikazioa.
Merkatu handia dela Txinakoa hori jakina da, askotan produkzio kostu baxuekin lotu izan dugu Txina, ez dakikuna da, orain hori horrela ote den, ala hori aldatzen ari den, esate baterako, ez da? Txinako irudi hori, eskulan merkea, produkzio koste merkeak, eta beraz euskal enpresak horregatik joaten dira Txinara.
Ez gure kasu mentzat ez da horrela. Hango kosteak ez dira Europakotik eta, bueno, adibidez gure Etxekian duzkagu fabrikak, Mexikon duzkagu fabrikak, Turkian eta horrekin konparatuta ez da inmerke. Ez da gure aneoteko gure helburua ez da, digamos, eskulana merke lortzea, bezik eta hango merkatua eta jorratzea.
Zuen kasu ere bai?
Bai, bueno, egia da, duela, bazdakita, 15-20 urte, bai eskulana oso bajua zala. Gaur egun egila da eskulan edo soldata minimoa hemen baino askoz bajuago dela, porque 200-300 eurotan egongo da gutxi gora bera eskulan minimoa, behintzat soldata minimoa, baina guk han ez dugu gehiegi fabrikatzen, guk azken fabrikazio gehien amendaketan saldu iten dugu, baina Txinalere munduko makina erraminta, behintzat gure alorrean, munduan lehenengo fabrikantea da, makinak fabrikatzen, eta baita lehenengo kontsumidorea, orduan bai ala baian egon beharreko toki bada.
Eta merkatu handi batekin, zuentzako. Eskulan merkea hori bat, beste azkundearena, ez da egite azken urteotan horre nabaritu duzuen aldea, izan ere azken lau urteotan gutxi gora bera, uneko 6-7aren bueltan kokatu da azkundea, barne produktu gordinarena, baina jakina, 2007an esate baterako, euneko 14koa zen, krisiaren garaiko euneko 10aren azpitik da gorain, hori antzematen duzu, Euskal Enpresekan?
Bai, nabitzen da. Baita nabitzen da, digamos, ekonomikoki sistema aldatzen dugu ala, ez da? Lehen, ba, oskonde hori zauden garaien berba da, produktuak eta, bueno, ba, kalidadaletik eta igual, ba, jugo ziran, dana oskonde zan, beraz, bueno, ba, behiek sistema bedezberdin zukaten. Txinako gobernua pixkanaka, edan, bueno, saiatzen da, behien produktua kalidade gehiago ukitzea, eta gaur egun ikustet kalidade ondiko produktuak egiten dituztela. De hecho, ja, gure kompetidoreak txinatarra dira. Egiroz eta gehiago ikusten ditugu merkatuan. De hecho, mobilak eta ikusten aldin badegu, oen dela urte batzuk, ba, bai Samsung edo iPhone ziren, eta gaur egun ba, Huawei, Xiaomi, bai. Eta horrelako markak ikusten ditugu. Gau da, kalidade teknik, behiek salto, kriston salto eman dutela edut ezetnik, burte hauetan ikusita, ikustet aldaketa latza eukidutela. Eta behar bada, hauzkundea pixkate bajuago da, baina igual kalidad aldetik eta hauzkundea hobegoa izan daiteke.
Ba, hauzkundea baxuagoa, baina akaso normalagoa edo ohikoagoa, ez da, Mendebaldeko herrialdekin konparatuta.
Bueno, nahiko genuke guk olako. Etzan jasangarri izango olako hazkunde bat eukitzea hemen Europan.
Ez.
Bai, egia da leno, bai, bi zenbaki o bi digitoko hazkundeak inibilean ibintzatan hasi nintzanean, zan 1,14, urtero soldatak ez dut esango bikoiztu, baina gutxi gora bera olako igora batzuk zezkaten ba duela 10-15 urte. Eta baina bai azkenek urtetan nik uste Txinako gobernua idan aiten da gutxillo hazi, baina hobeto hazi. Orduan, bai aidala ba, kalidadezko fabrikazio batzuk, produktu behagoak fabrikatzen, azkeneko urtian o azkeneko urte terdin enpresa pila bat itxi die Txinan. Guke saltzeaz aparte guk ere komponenteak eta materia prima Txinan asko erosten dugu, eta gure probedore pare bat abiez itxin dituzte. Bai, ez dutelako betetzen ingurumenen aldeko legediak, bueno, egoera asko egongo dira, baina probedore eta enpresa asko izen nahi dira, ez dutelako betetzen, ba, bueno, hango legediak o bintzat
orain arte. Ingurumenaren alde ere hartzen ari dira asko. Beraz, neurriak.
Arazo alarri daukaten produzio aldetik, bekinen eta bizi izan da, eta, bueno, pentsate sufritu dula, baina ondanak mobilen aplikazio dauzkagu, ba, inguru giroa eta ze aize, nazen, maskarakin eta askotan ibiltzen gara, nibintzat, eta hori ere, bueno, baina uste hango gobernuak eta hori kontuatu dela, eta, bueno, hango jendea era, ba, bueno, pixatu da, bere bizi era edo hobetzeko edo, bueno, lantzen, lan egiten da biltzela, dirudi bintzat.
Ikusten duzu Txinako gobernuaren aldetik, bueno, politika ekonomikoetan aldaketa bat, ez da, ereduan, orain esaten ari zareten agatik, gutxiago hazi, baina hobeto hazi, kalitate handiko produktuak, eta eskula nahia da, ez dela hain merkea. Aipatu duzu, Iñaki Txinako enpresa asko itxi dituztela, espritik esan digute Euskal Herritik ere badirela 5-6 enpresa garrantzitsu azken urteotan handik alde egindutenak, erakargarritasuna galtzen ari da Txina, segun eta ze sektoretan?
Ez dakit, enpresa pare bato badakit itxi, bueno, itxi mugitu, porque baten bat Xangaitik anjonkonea mugitu da, bueno, a ber, sektore pila badaude, eta enpresa asko guretzako bintzat, Txina oraindikan gure fakturazioan lehenengoa da, hoi argi eta garbi, eta makina erremintan bertan ere munduko lehenengoa da, orduan guk ez dago inolako dudarik horrekin.
Aitor?
Bai, oia, nire ustez hor, bueno, segun zen da estrategia, zoan egon tegatik. Hango merkatua jorratu nahizkio, baina ustez Txina oraindik interesantea dela. Han fabrikatu eta gero Europara etkarri edo Ameriketara emateko,
hori ez.
Ez da interesantea. Gaur egun ja beste herri alde badaude, Europako bat Txekia, Polonia edo Mexiko edo beste leku batzutan ere, hori lortu ditzazkezu, ezta? Ordu nik uste, merkatua interesantea aldi bada, nik uste, tanen behar dala. Eta ez bakarrik Txina, maizik eta hor, Tailandia, Malaysia, ingurun ere, asko mutzen bada.
Bada zentroak ere inguruko Asiako beste herrialdetan eta abarre
zabaltzeko? Sudeste asiatikoan azten ari da asko fabrikazioa. Samsung, Mobilak eta dena, inkluso Korea, Seuletikan haidia Hanoira mugitzen, fabrikazio plantak, eta bueno, azkenen eskulan merkeago baten bila, ba, fabrikazioa dianak asko mugitzen nahi dira sudeste asiatikora.
Bai, talendea indar hartzen nahi da, gaur egun etxetasnak eta fabrikatzeko, eta beste komponentatzuk eta fabrikatzeko, eta bai, badari handik ere, beste herrialde batzuk, digamos, kostaldetik edo, lan ordu aldetik eta merkeko izan detezkenak.
Azken hilabeteotan Txinaz sarri hitz egin dugu, besteak beste estatu batuekin duten gerra komertzial hori dela, eta ez dakit horrek eragina baduen euskal enpresengan, zuen kasuan, esate baterako.
Bai, azkenen munduko lehenengo bi merkatuak dira, estatu batuak eta Txina, eta bueno, ez baldin badia dos jartzen, edo berain artian burrokan baldin badude, ba, noski, afektatzen digula danoi. Egia da, adibidez, azkeneko urtia Txinan merkatu ez dala hobentzat moteldu inda, ez da beste urtetan bezain ondo jun, baina guk adibidez salmentak estatu edutan aurten azten egon dira, orduan, bueno, normalean, gu bezalako enpresak nun mundu osuan saltzen nahi gean, ba, garaiak dauden un alde baten adibidez Asian pixkat motel duten baldin bada, ba Europa nazi daiteke edo estatu batutan, ordun bata bestiekin ba normalean
orekatzen duzu.
Orekatuten mm-hmm. da.
Aitor koprezin?
Bai, eragina beti dago. Merkatua gaina bakiudan oke dirua ta gauza raroak edo holako situazioak ez dira elkarrekin ondo konpontzen, ezta? Beraz, ba, bueno, ba, ikusten du inbertsio aldetik eta jendea digamos, dirua gastatzeko eta dirua gauzak erosteko erabiltzeko, ba, bueno, gauzak aldatu egiten diala, ezta? Baina ez bakarrik Ameriketa eta Txinaren arteko kontua, baita ere Korea eta Japonen kriston gerrate komertziala dago, behar bada ez daraen ezaguna, baina hor ere neko marejadia badago, ezta? Orduan mundua komplikatua da, eta geroz eta erlazioak eta geroz eta saliagoa dira, guien orain ere justo bisadoa eta Txinara juteko ere zailtasunak gehiago jarri dizkigute, orduan mundua nahiko arraroa da bilazken aldi honetan, ezta?
Harremanak aipatu dituzuen, olakoak dira txinatarrak negoziorago? Zuek ondo ezagutzen dituzu, eh?
Gogorrak eta egunero aldatzen dienak, nire bintzatola kalifikatuko nuke. Hau da, gogorrak ez dalako erretxabarekin negozioak itia. Eta
hizkuntzaren traba ere horre izango da, ezta?
Bai, niko hizkuntza baino gehiago, hizkuntza noski. Baina hizkuntza euskera ardera ingelesa itzaiten ez duten lurralde asko daude. Baina kultura da oso ezberdina. Eta oso normala da, zerbait adostea, sinatzea, etxera bueltatzea, eta Parisen gozaltzea hegazkinetik jetxi, eta email batian dan aldatzea. Eta zuko justo duela 8-10 ordu, beraiekin egontzea afaltzen, sinatuta gero, eta Parise aldu, eta aldatu da, eta berriro aldatu inbarrez.
Hori esaten duzun erako, ez da behin gertatu dako zerbait, ez da?
Baino gehiago.
Eta da honi gaina, baina parezka nion, porque eske justo beti harina, tatzo ere, bestelgun batekin ere honetan zitze egiten, eta sentsazio berdina, ez da, han izartutako edo sinatutako goz bat, ordu terdi behan dugu, ja ez du balioik, ez da? Ni beti esaten dut, azkenean, beste leku batutan, Ameriketan edo Europan, ba negozio egiteko era da, dana, lerro zuzen bat, ez da? Baina Txinan, bada, pauso eta aurrera, besta bat eskuita, gero bat atzera, bi aurrera, beti da, ba, bueno, ba, inkluso ere, mentalki ere, behaieko lakoa dira, ez da daukate, inkluso hizkuntzan, ez daukate, ere gana edo etorkizuna, eta bere askotan nastuiten dira, ez da, eta nik uste ere, negozio egiteko ere, horrela daukatela burua organizauta.
Garbi dagoela ere, merezi dizuela, bai, ez da? Aurrera, atzera, bai. Traba...
Hango negozioak egiteko parte bada, orduan.
Bai, moldatu inbarkea, gainea.
Bueno, gabonetan gaude Euskal Herrian, ez dakit Txinan, inaki zure kasuan, gabonak akaso emango zenituenan, emango gabonak, ez dakit dan ospatze dituzten.
Han lanen daude, urtarriak bat eukitzue jai, bai. Beraien kalendarioan, gobernuak jartzen duen kalendarioan, baina zaurten urtarriak goita gozten ospatzue, urte txinatarra, nahiko aurrera tutatortzen da, eta hori bai, fetxa horietan, 10 egun lehenuo, 2 aste lehenuo, eta beste aste bat gutxienez berandugo, ez dago bidalketarik, ez dago transporterik, merkantziak esatet, hau da materiala bidaltzeko. Hau da, guko hain adibiezia gutxi gara itxingo dugu, salmentak dana gelditu, ba, urtarrilan 3 bat aste.
Egun horiek aprobetxatzen dituzte, Txinan dauden Euskal Herriko langileek, etxera etortzeko?
Bai, etxera etortzeko edo handik beste ondartzak ikusteko, han Filipinas, Tailandera eta asko jutia bakiur langileak eta handaren langileak, ba, aste horietan eta oporrauna dauzkatela.
Bueno, horrentxe lanean hariko dira beraz, eh? Zuen
bai,
lankideak dituzu.
Andare, gaurgo izen behekin honez hitz egiten eta andare, jota fugu. Hai.
Tira, ba, hemen txotziko dugu, Aitor Altzelai, Koprezik asierako eta Pazifikorako duen ardura duena, eta Iñaki Antonian Zas, Fagor Automationek asierako duen ardura duena, Euskarrik asko. Euskarri Erratiko Faktorien izateagatik eta Txineren berri emateagatik, besteak beste bilakaera hauen berri emateagatik. Ondo izan, nahi duzuna erte.
Mi esker, xixen.